Ek wil vraag, ek weet, is, allemaal is altijd gemakkelijk dan mensen, ek gaan het baie rustig hou, oké? Okay? Kijk links en rechts van jou, soek iemand wat jy ken, kijk vir die persoon en doen jou best om jou mondhoek net so halve centimeter te lig. Oké? Okay? Ons net so bykie ontspan. Asai. Destijds toe ek op school was, het hulle altijd een grapje vertel, as jy sê, jy moet vriendelik wees met ander mense, en glimlach van ander mense, en as jy sê, maar dit vat soos 23 spiere om te glimlach, en dit vat net 4 om jou hand te saai, en die ou buiten kom, maar dis nie wat ons doen in die kerkie, ons doen die 23 spiere ding, kruidstam, ek wil weer net vir julle allemaal welkom sê vanoggend, ek wil net, vinnig het ietsie wat Nita gesê het, amper slaan ek ook blank, raak in die encounter reeks en bybelskool wat Gerard oorgesels het, Encounter reeks is nie per se een discipleskap kursus nie. Dit vorm wel deel van ons hele discipleskap proces. Persoonlik geloof ek nie, ons kan discipleskap in 'n program indrukkie. Dit is iets wat verhouding gebaseerd is. Dit is iets waar mense geleidelike pad van groei stap in verhouding met ander mense. So ons kan nie, dit is nie een ding wat jy worsmachine daar kan sit en jy druk jy ons een kant in en ander kant kom een disciple van Jesus uit die. Dit werk jy helemaal so nie. So dit vorm deel van dit, en ek wil dit redig aanmoedig, en Encounter 2 vooral op hierdie oomblik, gesels ons nog eens baie oor, wat is die Here se plan vir die kerk? En ek dink dit is iets wat een baie relevante gesprek is, in die tye waar ons vandag leef, en daar is gewellige, ja, verskillende en verskeidenheid opinies rondom dit. Dat die ander ding wat ek wil sê voor ons begin met die woord, is net 'n vinnige afkondiging, vanaf volgende week gaan ons ons diensorde so bietjie aanpas. Ek het klaar vir die ouers laat weet van dit beïnvloed die vat van die kinders kinderkerk toe. Ons doen dit om verskeie redes. Ons kom nog als agter die ek gaan nou vir julle verduidelik wat gebeur, hoe ons dit gaan verander. Dit is nie 'n massiewe verandering, maar ons kom nog als agter in ons oggenddienste veral mense kom hier aan, dit is mense met kinders en as goed by die huis gebeur en ons is laat en ons hartloop rond en ons is kwaad vir sissie en vir boetie en al die lekker dinge. En ons kom hier so en ons skielik begin ons worship en die kinders is saam met ons daar achter en dan twee liedere in ons aanbidding en dan vat ons die kinders uit en is een bietjie sterend en so aan. So as een klomp goed wat ons ervaar wat eindelijk ons aanbiddingstijd in die ochtend een bietjie negatief beïnvloed. As ons praat met een conservatieve of meer kom ons noem meer traditionele, ek wil julle conservatief nie, meer traditionele gemeentes met die gewijde atmosfeer, as ek het so kan stel, dit is belangrik, en ons verloor dit. So ons gaan een paar goed verander, ek is redig mal oor die gekuier aan die achterkant, as ons begin, dit is my redig opwindend, dit is my lekker om te sien, mense het verhouding, mense stap saam, ons is een familie, maar ek voel ook die Here wil ons met ons aanbiddingstijd een bykie meer toewy, as ek het so kan sê, bykie meer beskerm. So wat ons gaan doen is, ons gaan basis begin soos ons nou begin, maar ons gaan een lied doen, en dan na die een lied gaan ons doen die afkondigings en die offering, en terwyl het gebeur, of net voor het gebeur, allemaal gaan kom sit, en dan gaan die kinders omgevat word kinderkerk toe, en ons gaan dan aangaan met die afkondigings, aangaan met die offerande, en dan na dit gaan ons, ek wil amper sê begin, met ons aanbidding. Ons sal na die offerande net een vinnige toewijdingsoomblik hê. Die idee is dat ons hier by die kerk moet aankom, reeds toegewy, reeds toewy, so stywe woord, gekonsekreit aan die Here in terme van ons denke, in terme van ons harte. Dus net by die punt uitkom en dan aanbid ons. Dan is hier ook geen ouer wat daar achter ons staan in die achterkop, ek moet nou oor twee songs my kind die uitvat en dit maak vir die ouers ook moeiliker om regtig die Here te aanbid. So ons gaan dit een bietjie verander vanaf volgende week. So neem kennis daarvan en ons hoop die aanbiddingspan onthou. So ons kyk maar wat gebeur. Maar ja, dit is wat gaan gebeur. Net om terug te kom na die hele ding van discipleskap. Kom ons bid eers, dan kan ons begin. Here, dankie vir die woord. Dankie Here vir die woord wat ons leer van u, wat ons verbind tot u. En ons wil, Here, net soos ons net nou gesê het, Here, net erken. U Here is die een wat lewe gee. Hier is die een wat kom in ons verander, Here, van die binnenkant af buiten toe. En ons sê dank, Here, dat u ons nie net los van ons is. Hier. En vanoggend, Here, wil ons harte oopmaak om saam met u te stap in daardie proces van groei, daardie proces van verandering. Want ons hart is, Here, om goeie getuies vir u te kan wees, Here, om mense te kan nader trek na die waarheid, Jesus, van wat u vir ons kom doen het aan die kruis. Dat mense die lewe wat u wil gee, kan ontvang en kan ervaar. In Jesus naam. Amen. Net raak nou ons discipleskap, julle story, ons het bybelskole en encounter en so aan, en net vinnig verduidelik, hoe ek discipleskap sien, dat julle net sien, hoekom is goed soos bybelskool vir ons regtig belangrik. Discipleskap, as vier verskillende areas waarin ons moet groei. En die ene is in ons verstaan van die woord, ons verstaan van bybelse leerstellings, en dis waar ons bybelskool inkom, waar ons kan gaan sit met die woord, en sien, maar dit is wat die woord sê van wat ook al. En ons kan leer en ons kan ontvang. Ander een is ons moet groei in die christelike disciplines, ek gaan nie nou te veel oor dit sê nie, dier die woord, ek gaan sê, gaan van die goed inkom, en julle sal sien hoe dit praktisch toepaslik is, ek gaan vandagse woord is baie praktisch, saam met dit is ons moet groei in ons karakter, en ek gaan specifiek daar praat volgend. En die laaste een is ons moet groei in ons ons skills, ons vaardighede, dank julle. En dit sluit in ons bedieningsvaardighede, dit besluit in ons leierskapvaardighede, ons kan een klomp goed in dit ingooi. Maar proces van groei, en rondom karakter en so aan, en dag, dit is goed wat weer eens, het gebeur in verhouding met mekaar, en het gebeur waar ons harte oopmaak, tot die Here, dat hy kan kom doen binnen ons, wat ons wil. En ek wil volgende dag oor praat, en eindelijk so'n bykie van die kant af inkom, op woord dat ek twee weke terug is gedeel het, net rondom die feit dat die Here ons wil bekrachtig om goeie getuies te wees. Hy doen dit, as het my kind wat hy al inroep, nee, dit is nie, sorry. Ek is veel in staf van hy kinders optel die hele tijd, so, is ok. Waar was ek? Ek is in naarskool, gymnasium. Ok, waar was ek? O ja, ons sien in Handelinge 1, dat die Here kom en hulle sê daar so, Jesus praat met sy disciples voor hy opgevaar word na die hemel, opgevaar word, opvaar na die hemel. En hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. En julle sal my getuies wees. En ons, ach, ons het daar gesê, ek gaan nie vandag baie uitbreid daar oppie. Die Here doen dit. Hy kom en hy bekrachtig ons met die Heilige Gees, so dat ons getuies vir hom kan wees. Dit is een van die goed wat hy doen. Maar, en dis wat ek vanoggend op een kant wil inkom rondom hierdie ding, ons kan bekrachtig word dier die Heilige Gees, maar dit beteken nie dat wie ek is, is verander nie. Wie ek is, is nog steeds dieselfde. En wie ek is, is ook een getuie, teenoor die Here. Net om julle voorbeeld te gee, as ek in die straat loop, en iemand spring voor my in, en ek het een bietjie van die meer probleem, en ek lash out met my mond, of ek lash out met my lyf, my arms en my bene, en ek beseer die ou, en al die mense weet ek is een Christen, onmiddellik is my getuienis van die Here minder werd. Of ek sit met een ongeduld probleem, of wat ook al. Daai type van goed. Goed wat in wie ek is, die getuienis van die Here een bietjie afbreek. En die Here wil kom en dit ook in ons kom verander, dit ook in ons kom vorm. Hy wil ons leer met dit, hy wil ons verander met dit. Ek weet of jy al gesien het hoe een skilpad wat op sy dop lê weer op sy voete kom nie? Weet jy hoe gebeur het? Met tyd. Ok? Nou wat die Here doen met ons, is ons kom tot die plek van redding, ons ontvang die Here sy genade, en die Here kom en hy dop ons levens om. Hy geef vir ons, ek het blazere oor gepraat, so vergeef my as ek vir 2 sekondes groter woorde gebruik. Hy geef vir ons een nieuwe positionele realiteit. In die sin van, ok, ek het vir Jesus ontvang as verlosser, ek het hom ontvang as koning, so daarom is ek heilig gemaak, daarom is ek skoon gewas, daarom staan ek geregtig en geregverdig voor hom. Dis die vinnige omdop. Waar my lewe kom omdop het, waar ons ervaring begin kry van die lewe wat die Here in my lewe inplaas. Maar daar is ook dan die progressieve realiteit, waar wie ek is, nog moet verander, om stikkie vir stikkie, met tyd, omgedop te raak, so dat my karakter, kan lyk soos die van Jesus. En dis vir die Bybel spesifiek van ons verwag, wat die Here vir ons verwag. Ek gaan nou met julle twee versies deel. Ons moet gevorm word na die karakter van Jesus. Ons moet die karakter van Jesus moet ons aantrek. En sodoende ook 'n getuie wees vir hom in terme van wie ons is. En wat ons in charismatiese kringe soms fout maak met hierdie, is ons sal sê, maar oké, okay, dude, jy het Dylan, jy het 'n ongeduldsprobleem, hypothetis. Jy het 'n ongeduldsprobleem, so ons gaan vir jou bid, en ons gaan Here vertrou om die ongeduld weg te vat. En die ken die grappie? Lord grant me patience, but please hurry. Hmm? Dis wat ons baie keer doen. Of ons gaan vir die ou sê, maar weet, jy sukkel met last, jy het 'n gees van last, kom ons bind die gees van last, en jy dit gaan oor en verby wees. Nou moet my nie misverstaan nie, die gees van welis bestaan. Ok, demone bestaan, bose geeste bestaan, daar is kere wat een mens moet vrygemaak word van dit. Maar as jylle al by een transparty was, 3-4 uur oggend, en die gees van welis sien manifesteer, dan besef jy die ding waarmee die gemiddelde mens sukkel, is nie een gees van welis nie, dis een swakheid van die vlees. Dis een deel van my sondige natuur, want ek is sondig. So dis iets wat moet verander, nie noodwendig net in 'n oomblik nie. Maar dis wat ons as charismatiese Christene baie keer soek. Ons soek daai skielike vernuwing, daai skielike verandering. En die resultaat waarmee ons baie keer sit, is 'n vlak Christenskap. Want wie ek is, verander nie. Wie ek is, word nie gevorm na die beeld van Christus nie. En ek moet weer beam, daar is kere en tye waar mens moet bevry word van 'n demoniese binding. Ek ontken dit nie. Dit is daar. Maar ons gee baie keer vir demone die skuld wanneer die vlees die probleem is. En die Here wil kom en dit moet ons verander. Twee versies, dit is nie daarbo nie. Net wanneer jy wil deel. Romeine 8 vers 29. Ek sal later een wat Gerrit ook gesê het, net noem, maar Romeine 8 vers 29 sê dit, we've been predestined to be conformed to the image of Christ. We've been predestined to be conformed to the image of Christ. In Kolossense 3 vers 10 ook. En sê, you've put on the new self, which is being renewed in knowledge of the image of its creator. Kolossense 3 vers 10, ek dink nie dit is daar bo nie. Ok, iemand anders was slim geweest, dankie. Lise Marie. Ok, so wat ek wil doen vanoggend, ek wil gaan deur 'n bekende gelykenis en 'n bietjie gesels oor ons harte. En die Here verwag van ons om vrug te dra. En die vrug wat hy van ons verwag is dat ons harte, die toestand van ons harte, so sal wees dat ons kan vrug dra. En hy vrug is die feit dat ek die karakter van Jesus aanneem en dit reproduseer in ander. Dis die vrug. As ons net 'n enkel vinnige sin op dit wil sit, dat ek die karakter van Jesus aanneem en dit reproduseer in ander. Net nog twee verse, gaan na bowe, ek net vinnig met julle wil deel. Net dat ons bietjie gesels oor ons harte, want dis die ding wat baie keer bepaal, gaan ek daai vrug dra of nie, gaan my karakter verander of nie. Matteus 7, 21 en 22. Want van binne uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes. Egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Lukas 6, 43 tot 45. Want dit is nie 'n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word geken in sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie. En een mens snij ook nie druiwe van een doringbos nie. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Ek het nog nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is. En die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is. Want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En dan gaan het verder en die Jesus sê daar sê, maar die wat my woord hoor en dit doen, hy is soos die persoon wat sy huis op die rots gebou het. En jylle ken die liekie, en die reen val neer en die vloed styg op. Ok, en die huis op die rots staan, vas, as sy, van julle was in kinderkraans gewees. Great, prys die Here vir dit. Ek is seker, is een van die redes hoekom ek vandag hier kan staan. Kerk wat getrou was om ons die woord van die Here te leer. So, in elk geval, hoekom ek wil ons moet fokus hier op, is die toestand van ons harte bepaal die vrug wat ons gaan dra. Die toestand van my hart bepaal die vrug wat ons gaan dra. So kom ons kyk na die gelykenis. Dis die gelykenis van die saaier, dat is meer as een van hulle, maar hulle sal nou die ding onthou. Hy kom voor in Matteus, ook ek gaan een in Lukas lees, want hy brei eindelijk een bykie meer uit. Sê dan so Lukas 8 vers 5. Een saaier het uitgegaan en, om sy saad te saai, en toe hy saai, val een deel langs die pad en is vertrap, en die voels van die hemel het het opgeëet. En die ander deel het op die rots geval, en nadat het opgeskiet het, het het verdroog, omdat het geen vochtigheid gehad het nie. En een ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En een ander deel het in die goeie grond geval, en gegroei en 100-voudige vrug opgelever. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Dit is een paar verse later van vers 11. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir die tyd glo. En in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het. En hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra. Ok, gelykenis wat praat van die toestand van ons harte. En hy noem daar 'n paar verskillendes. Hy sê die eerste een is grond wat grond, saad. Saad wat op harde grond val. Dit is denk interessant, Matteus sê iets baie interessant, ek gaan sommer gou vir julle lees, hierdie so, hulle sê, is iemand wat die woord van die koninkryk hoor, en dit nie verstaan nie. En dan kom die duivel, en hy vat die saad, en hy steel het weg. So wat het hiervan praat, is het praat regtig van een hart, wat een totale onvermoe het, om die woord van die Here te verstaan. Jy kan net nie, dit is net te hard, dit gaan nie in nie, dit kan nie ontkiem nie, dat is totale onvermoe om die woord van Here te verstaan. En waarin gebeur is, omdat daar geen verstaan is nie, is daar geen vrug nie. Want sonder, en dis is wat ons nie altyd besef nie, sonder een verstaan van die woord van die Here, kan een mens nie tot redding kom nie. Jy moet het verstaan, jy moet verstaan wat Jesus vir jou gedoen het, jy moet verstaan wat oor dit gaan. Totale onvermoe om die woord van jou te verstaan. Ek besef, ons doen het ontzettend baie in ons bediening. Ons sal mense sal na ons toe kom en hulle sukkel met goed en ons sal net sê, man, gaan lees die woord, gaan lees die woord. En by default maak ons nie disciples nie. En ons, ek dink ons sit soms met een snaakse concept dat, weet, hier is die Bybel en ons dink, hier is een of ander soos magische kracht wat rondom hierdie Bybel rondhang. En die oomblik wat ek het oopmaak en wat ek het lees, gaan die magische kracht my beïnvloed en my verander. En dit is die waarheid dat een mens kan hierdie woord lees en totaal onveranderd bly. Wat doen die woord? Wat maak die woord van God so krachtig? Hierdie boek, dis een boek, dis papier. Wat maak het so krachtig? Wat die woord van God krachtig maak, is die feit dat dit praat van die een wat my verander. Dit help my om, Engelse woord, te connect met die een wat my verander. Ons sien in handelinge, ek dink is handelinge 8, Philip en die Ethiopier het gegaan op een pelgrimstocht, en hy is op pad terug na sy koninkryk, of wel, hy is eunuch geweest, hy het gewerk vir die koning. En hy is bezig om die skrol, ek kom in Engels nou sterk, die skrol van Jesaja te lees. En Philip stap langs hom, hy gees hom uitgestuur woestyn toe, en Philip kom aan en hy stap langs hom, en hy vraag hom af, wat lees jy, en verstaan jy wat jy lees, en die Ethiopier sê vir hom, nee, ek doe nie. En hy klim saam by waar, travel saam met hom, Bybel sê nie vir hoe lang, ek vermoed dit was 'n redelike tydjie. En hy verduidelik vir my, breek vir hom oop, wat beteken die woord. En nadat vir hom oopgebreek is, ontvang hy redding. Besef hy, verstaan hy, en hulle sê, dit was water, en hy is gedoop, en al die lekker dinge, wat saam met dit kom. Verstaan van die woord. Die tweede een, is saad wat val in rotsachtige grond. Grond waar, het is baie moeilik vir 'n plantjie om diep wortel te skiet. En het sê daar, so dit sê in Lukas, het praat van versoekings wat kom, en Matteus praat het van vervolging wat sal kom as gevolg van die evangelie, of teen die evangelie. Wat gebeur met die mense, hulle het geen wortel in hulle self nie, die plantjie van die woord van die Here het gekom, het sê dan, so hulle ontvang dit met blydskap, hulle verstaan dit, hulle ontvang dit met blydskap, daar is 'n bietjie groei, maar daar is geen diepte nie, en die oomblik van versoeking kom, en die plantjie sterf, en die plantjie dra nie vrug nie. En dis, vir baie van ons is dit te kennend van goed in ons lewe waarin ons vashou, ou natuur waarin ons vashou, sondes wat ons nie wil laat gaan nie, dele van ons hart nie wil lief wees vir Jesus nie. Daai tipe van goed. Die derde een is saad wat geval het en daar was onkruid ook in die grond. En weer eens, die saad is geontvang, die woord is met blydskap ontvang, die woord het gegroei en ergens langs die pad is dit verstik. En het sê, Lukas sê, maak het mooi duidelik, hy sê, jy is verstik, die woord word verstik as gevolg van drie goed. Bekommernisse, sorge van die lewe, liefde vir rykdom, en een liefde vir plesier. Daar goed kom, en daar is redelike groei van die woord, maar ergens langs die pad, kom daar goed in dit, verstik die woord. Ek het hier al gesien, het soos een wingerd, maak my sikke vingerkies, en hy draai so om die ander plante en so aan. Hy verstik nie gereeld ander goed met wenigie, maar dis die type van ding, onkruid wat so om die plantjie van die woord van die Here kom, en letterlik doodsuig, of dooddruk, en hy sterf, en weer eens daar is geen vrug nie. Baie hartseer, eintlik wat gebeur. En ek dink as ons, as typische reaksie, en natuurlijk as die vier en ook, die goeie grond, waar het ontvang en groei, en die persoon wat het ontvang, die deursetting, want dit groei diep en so, en ek gaan nie te veel daar praat, volgens specifiek nie. Ek denk ons typische reaksie, as ons hierdie gelykenis lees, is baie keer, een ding van, o Here, baie dankie, dat ek die goeie grond kan wees. En ons mis baie keer iets belangriks, Isaac, ek gaan hom gebruik, jy kan so wanneer daar staan, ek gaan hom gebruik as een voorbeeld. Ons het, ek weet die, van julle sal miskien gesien het, 10 jaar terug, het Campus Crusade for Christ, het hulle een baie specifieke evangelisatie methode bemark, en is nogals regheid. Hulle gaan nou sien, hoekom dit so is. Jy is in die auto stap, en sal vir die ou vraag, ok, Isaac, sê my, het jy al ooit in jou leven gelieg? Antwoord is ja, obviously, vir meeste van ons. Het jy al ooit in jou leven iets gesteel? Anders is ja, ok. Het jy al ooit in jou leven met last na een vrou gekyk? Anders is ja, ok. En wat jy dan sal sê vir jou is, ok, so met jou eie erkenning is jy een dief, een leenaar en jy het egbreek in jou hart. Dit is like judgmental, nee. Maar weet jy wat is powerful van dit? Een selfbesef. Ek ken vir Isaac, ek weet een stap saam in Here, ek weet al die goed is nie meer waar in sy leven nie. Ok, so kom ons net vir Isaac terug in een goeie omgeving. Een gebrek aan selfverkenning. Allemaal van ons sukkel met een of ander ding. Met een van die goed. Vir van ons miskien is die prentjie van toestand van ons hart is te kennend van my hele hart. Of my hele hart is hard. Of my hele hart het klippe in. Of my hele hart het onkruid. Wat saam met het groei. Of dis dat ek te ken het van een stikkie van my hart. As een stikkie van my hart wat hard is. Wat as iets wat ek net nie verstaan nie. Iets wat ek net nie koop nie. Of een stikkie van my hart het klippe in. en het bring my af, het trek my af, of een stukje van my hart sit met onkruid. Daai type van staf, mate van selferkenning, wat ons allemaal by moet uitkom. Die ander ding wat baie keer gebeur, en ons sien het met mense wat een superficial pad saam met die Here stap, is ons kom by een punt van sê, maar weet, dis nou maar my lot, dis nou maar hoe ek is. Ek is nou maar ongeduldig, ek is nou maar iemand wat kwaad raak en nie my tong kan beheer nie, en mense seer maak, ek is nou maar iemand wat sukkel met wat ook al. Ons kan een legio goed noem, van goed waarmee mense sukkel. En die plan van die Here is dat ons moet ons grond vat en ons moet ons grond bewerk. Dis die idee. Die idee is dat die grond moet bewerk word om dit vatbaar te maak vir die woord. So as die grond van my hart kliphard is, dan moet ek metaforisch gesproke een pik vat en ek moet dit in die grond in slaan en blaas op my handen kry, maar ek gaan dit bewerk. As daar klippe in my grond is, moet ek die grond omdolwe en het uithaal. As daar onkruid in my grond is, moet ek die onkruid uittrek. En as ek het nie doen nie, gaan die woord van die Here nie die vrug dra wat het moet nie, in my leven. Ok, as ek wil hee, ek wil my grond voorbereid, dis die plan, ek wil my grond voorbereid, so dat het vatbaar kan wees vir die woord, so dat die woord kan ontkiem in dit, so dat het wortel kan skiet, diep groei, plant wat uitkom, en op die eindvrug dra. So ons moet die grond bewerk, dis nie maar die toestand van my hart nie, ons moet het bewerk, ons moet die verandering daan maak, wat die Here dit vir ons geef. So met ander woorde, ons moet een bykie effort insit. Ek gaan nie die karakter van Jesus aanneem, ek gaan nie die nieuwe self, myself bekleed met die nieuwe self wat Jesus my gemaakt het reeds om te wees nie, ek gaan nie myself kan bekleed daarmee, as ek nie die toestand van my hart recht maak en recht kry nie. Ek kan nie, sonder dit gaan ek nie vrug dra nie. En dit gaan vat tyd en dit gaan vat effort. En as ek sê effort, ek praat nie van werke nie. Dallas Willard, een paar jaar terug oorlede, baie goeie skrywer spesifiek rondom hierdie type goed, van hoe om my karakter te laat verander om meer soos Jesus in te lyk. Hy het interessante woorde gesê al. Hy sê, grace is opposed to works, not effort. Want dit gaan nie hierso oor om redding te bewerkstellig nie, dit gaan oor om vrug te dra. Ok, so ons gaan nie bang wees vir effort nie, ons gaan nie bang wees om moeite te doen nie, ons gaan nie bang wees om onsself moeite te doen met onsself, om ons harte op te maak, so dat die Here kan kom en verandering bring nie. Ok, so dit is glad nie waar dit gaan nie, ek gaan nie in daai hele topic ingaan vandag nie, dit gaan ons jou tot morgenoggend. Ek is seker, julle wil nie wees tot morgenoggend nie. Of is julle nie so eerlik nie? Ok, as jy sport op die TV vandag, nie, so ons kan maar aangaan. Ok, anyways, ek moet klaar, maar ek was nog een om te gaan. So die idee is dat die plankie moet, net om die effort eindelijk te verduidelik, is dat plankie wat in die grond geplant is, daar is voedingsstowwe in die grond, daar is reen wat val, daar is water vir die plankie, daar is son wat op die plankie skyn, maar die plankie moet, sy wortels moet dieper groei, by die voedingsstowwe uit te kom, by die water uit te kom, die plankie se blare moet groter groei en wyer groei om son te ontvang. Effort. Plankie moet effort insit. Ok. Julle is met my met dit. Ok. Die vraag is, obviously, hoe? Hoe verander ek die toestand van my hart? So wat ek gaan doen is, ek gaan deur die drie goed hardloop, die drie spesifieke areas, saad wat op die pad geval het, saad wat op in die rotsachtige grond geval het, saad wat geval het, by die onkruid. Jy het mooi dink hier so. En dier elkeen van hulle gaan en net rarig prakties raak met, ok, as dit is waar jy is, dit is wat jy doen. Dit is hoe jy jou hartse grond kan omdolwe, om ergens te kom. Julle is nog met my. Ok, is julle wakker? Ek sê as move doen, en vir julle vraag my maaikie langs jy te skit? Nee, ok, julle wil dit doen nie. Ok. Julle is duidelik nie studenten meer nie. Ergens langs die pad verloor mens mos jou boldness. Ek weet nie hoe kom nie, maar dit gebeur met ons. Ons raak normaal. Anyways. Ok, so wat ek wil hê moet doen is, sien, sien wat jy moet wees, maar sien ook wat jy is. En jy gaan nie noodwendig vandag alles sien wat jy is nie, en die idee is nie, ons het nog gesing, die twee laaste liedjie, die hem ongelooflike krachtige lied. Die idee is nie dat jy moet die uitstap met guilt of condemnation nie, die idee is net, stap uit met die selfbesef. Die selfbesef van wie is ek, en dan gaan werk ons daaraan. Ok, so niemand is perfect nie. Ek hiervoor ook, ek gaan ja, nou nie een of twee goed sê, wat jy dalk gaan skeer van my. Maar ja, niemand is perfect nie. So kyk wat jy moet wees, en kyk wat jy is, en dan gaan ons een pad met die Here begin stap. Raak in dit. Eerst die aanstaat op die pad, ek gaan nie baie tyd hier aanspandeer, ek wil eerder focus op die ander twee, ek dink dit is meer toepaslik oor waar die meeste van ons is, in ons levens. Maar ja, ons gepreseer, dit is harde grond, dele van jou hart wat hard is, of dalk jou hele hart wat hard is, goed wat jy nie verstaan nie, so wat doen jy, hoe gaan jy jou grond begin omdolwe, so dat die Here daar kan inkom, en obviously, weerens is nou al moeilik om te sê, jou grond is hard, jy verstaan nie, maar as jy dit besef, dan kan jy 'n pad begin stap, en jy begin met gebed, waar jy oop is, en eerlik is teenoor die Here, daar Efesiërs 1:17-18, is Paulus wat bid oor die Efesiërs, en hy sê daar so, I pray that God will give you a spirit of wisdom and knowledge in the understanding of him, of Jesus. En dis 'n gebed dat ons self kan bid vir die Here. Vir die Here vra my, Here, gee my 'n openbaring, so dat ek kan verstaan. Gee my die gees van kennis, die gees van insig, dat ek kan verstaan. En jy begin het oop en eerlik met die Here en jy bid. Tweede een, om die woord te bestudeer, ek gaan die tweede, derde en vierde een saamgooi. Bestudeer die woord, mediteer op het, ek gaan dit, sal dit nou bykie in meer detail verduidelik, memoriseer dit en dit meer toepaslik maak. Maar wat jy doen is, as er iets is in die woord wat jy nie verstaan nie, dan gaan doen jy moeite met dit. Jy gaan lees op oor dit, jy gaan kyk wat sê ander mense oor dit. Jy kan op die internet gaan kyk, ek het na die website sy naam vergeet, maar jy kan my net, tik my net, commentaries, wat ook al, in Google, en Google is, doen ons wondere, jy gaan by 'n paar interessante goed uitkom. Goed wat ek vir julle wil voorskryf, is Charles Spurgeon, sy kommentaar oor die Bybel, ek gaan ook vir julle voorskryf, en van julle gaan my snaaks in kyk, John Calvin, ek weet charismatiese kring is nie altyd mal oor Calvinisme nie, Calvinisme is nie so verkeerd nie, maar, die goed wat ons een issue mee het met Calvinisme, is nie Calvin nie, ok? Het is ons wat naam gekom het en sy goed verder gevat. Calvinse goed is ongelooflik goed. So ek wil julle kan dit ook gaan lees. Ons is Matthew Henry, en dan is daar een paar jedendagse, ons wil ook gaan lees. So doen een bykie moeite, gaan kyk wat sê ander mense van het. Koop vir jou een studiebybel, ESV Study Bible of NIV Study Bible, en kry net een groter prentjie, groot verstaan en gesels met mense daaroor. Ok, dan vat jy het verder. Ek sal nou die mediteer op die woord, memoriseer beter verduidelik, en dan pas die woord toe. Die ander woorde, Here, ek sien hier in die woord, ek weet nie so mooi nie, maar ok, ek gaan dit doen. En in die doen, raak het levendig. Want ons kan dit ervaar en dit sien, en sien wat die woord van Here doen. In geval, kom ons gaan aan, na die volgende een toe. Saad wat in die rotsachtige grond gesaai is. En so sê, dis een hart wat sekere dele is nog nie helemaal oorgegee aan die Here nie, sekere dele is een hart wat op die mate eindelijk onbekeerd is. As dele wat oorgegee is, as dele wat nog nie oorgegee is. So ons moet al kom by een punt van, sê, hands up, Here, ok, ek besef hier soos iets nie lekker nie. En dit is vir ons soms een teken van swakheid, maar ek wil sê, dit is eindelijk een teken van eerlijkheid. Dit is amazing opinies wat mense het rondom christene. Ek wil het reguit sê, christene is christenskap, is nie vir sissies nie. Want jy moet regtig, jy moet fight. Jy moet fight teen jou ou self, jy moet fight teen 'n klomp sondige begeerte, sondige goed wat jou in rigting strek. Jy moet regtig fight. Die Bybel sê, dink is in Matteus 7, as ek reg onthou, die evangelie, die pad na die lewe, is 'n smal paadjie. En in Korintiërs 13, nee, Korintiërs, ja, 2 Korintiërs 13, sê Paulus spesifiek, but examine yourself, test yourself, make sure you are in the faith. So dat is regtig een pad waarby ons moet kom en net sê, ok Here, ons moet dit toets, ons moet onsself fight en ons moet daarby uitkom. 2 Korintiërs 13 vers 5, ja. So, want wat gebeur as ons dit nie doen nie? is ons harte die klippe in ons grond bly daarso. Maar as iets het van die kant af kom en het daar ons uit, of het knak die plantjie heeltemal, of het word net droog en die plantjie verdroog en ons dra nie vrug nie. En die hart van die Here natuurlik is dat ons moet vrug dra. Ons moet vrug daarin. Ja, die sonde wat ons nie van wil het los nie, by die punt uitkom dat ons vry is van dit. Want dis die ding wat ons terughou. Ons hou vas aan iets. Ons hou vas aan iets wat nie die Here is nie. Ons is te lief vir die sonde. Ons wil dit nie los nie. En dan sukkel ons met 'n effense probleem. So die vir hierdie een van my regtige ontsettend belangrike een met dit is ons moet kom by 'n plek van selferkenning. Van wie is ek? Ja, ek is 'n leenaar. Ja, ek is 'n dief. Ja, ek herberg egbreek in my hart. Engels sê dit sommer duidelik, jy's 'n adulterer. Daai tipe van goed, dit klink vreeslik. Maar dit is ontsettend goed om net by daai punt van selferkenning te kom. En as ons dit nie doen nie, dan gaan ons nooit verder gaan nie. Ja, ek is iemand wat ongeduldig is. Ja, ek is iemand wat nie my hier meer kan terughou, my meer kan beteel nie. Klomp goed, ons kan regtig 'n klomp goed in dit noem. Net 'n selferkenning van ek sukkel met die. Mens rondom sonde, pornografie. Ek het al vir baie ouens gebid rondom dit. Ons het sukkel met dit. Weet jy wat's amazing? Die ouens het aan my toe kom en wil vry word. Dis vinnig en is maklik. Jy bid en is oor. Die ou wil stop. Ouens wat nie wil stop nie. Ek kan bid dat ek blou is in die gesig. Dan gaan niks gebeur nie. Want daar's iets in daai man se hart. Klippe onder die grond. Wat nie uit is nie. Wat hy nie wil uithaal. Die eerste ou kom daaraan. Hy weet wat hy doen. Hy weet wat aan die gang is. Hy weet wie hy is en hy wil dit verander. En ons kan dit verander. Die ander ou weet nie wat hy doen nie. Hy weet nie wie hy is nie. Want daar's 'n gebrek aan 'n selfbesef. En sonder daai kan ons nie ergens in gaan nie. Kan ons nie bou aan dit nie. Ons moet besef, maar weet ek is iemand, ek is vatbaar vir wat ook al. Ek is iemand wat dit doen. En weer eens, ek weet dit klink verskriklik erg, maar ek het 'n paar jaar terug moes leer, maar sulke oomblikke, ja, mens kom by 'n punt en jy besef, weet, wie is jy? En dan is dit soos, jy voel so sleg en jy voel soveel shame en guilt en al die type van dinge. Tot ek by die punt gekom het en besef het, my Jaco, hierdie is 'n glorieryke oomblik. Want nou kan ons daaraan werk. Nou kan ons aangaan dat my lewe kan stukkie vir stukkie gedraai word om te lyk soos die karakter van Jesus. Om te doen dit wat Jesus doen. Om nie te doen wat hy nie sou doen nie. It's amazing wat dit kan doen om net by daai punt uit te kom. En dan julle ja, besef van iets fundamenteels wat fout is in my. En dis nie omdat ek ergens langs die pad het iets skeef gedraai en ek is nou maar ja, iets het verkeerd geloop nie. Dis omdat ek in sonde gebore is. Ek is sondig. Ek weet dis 'n klompie ouers sit almal 10-10 na agter na bo. Hoe babietjies van 4, 5, 6 maande en jy kan nie dink dat jou kind in sonde gebore is nie. Gee 'n bietjie kans. Oké. Okay. Ons is almal in sonde gebore. Die Here moes my self kom verlos van pornografie. In jaar 2000 het dit gebeur. Waar hy my kon vrymaak het van dit en ek het vir jare het dit ontsettend goed gegaan. Ek het nie eers 'n hinkering gehad nie. Daar is obviously die kere wat jy weet gekonfronteer word met goed, jy stap by 'n tydskrifrak verby of jy iets pop op op jou skerm of een van jou buddies, ek was 'n ingenieur in my vorige lewe en vroeër in my lewe. Ingenieur, struktuuringenieur en ek het 'n bietjie op sites gewerk en onder andere die nuwe Central Terminal building van Our Tambo. Ek was een van die twee resident engineers op daai site gewees en die ouens, die konstruksie ouens, ek is lief vir hulle, maar van hulle is amper reg rof. En jy saam met die ouens in kantore op site en weet dis net maar wat aangaan. Dit is net maar normaal. Jy word gekonfronteer met goed, maar jy kan wegdraai en jy kan nee sê. Wat vir jare nooit met my gebeur het nie, tot middel laas jaar, was waar jy sit op jou eie, jy is besig met werk en hierdie gedagte pop op in jou kop. Maar hoekom doen jy nie dit nie? En ek was soos, ek kon dit nie glo nie. Vir 13 jaar het ek nie daai gedagte gehad nie. En wat het ek gedoen? Ek het vir Gerrit en Gielie het gesê, luister, bid vir my. Daar was bietjie van 'n ding los in die gemeente ook by selfde tyd. Maar het vir hulle gesê, maar weet, bid vir my. En ek kon keer op keer nee sê met die genade van die Here. Daai tipe van goed. Het ons in by die punt uitkom waar ons wortels is diep genoeg sodat ons kan sê nee. Sodat ons kan opstaan van die rekenaar en wegstap. Maar dit gaan nie invloed op my hê nie. En daai tipe van vorming in my stede is dis baie keer ek sien daarie as nog 'n stukkie klip wat nog ergens daar binne is wat moet uitgehaal word. Dis nie meer 'n groot klippie, dis 'n kleintjie, maar hy's daar. En die wortel gaan teen verby, maar hy het 'n invloed. En ons moet daai goed uithaal en daai goed uitvee. Net vir waar is op hierdie oomblik gaan ek miskien nou met 'n voorbeeld dalk bietjie beter deurkom. Ja, kom ek los hom vir eers. So ja, ek wil julle regtig aanmoedig met dit en dis nie baie, is nie noodwendig altyd net sonde nie. Soms is dit 'n houding, soms is dit my manier van praat met mense. Soms ons kan 'n legio goed hier inbring. Goed wat ons moet besef, maar okay, hierdie lyk nie soos Jesus nie en hierdie lyk nie soos Jesus nie en hierdie lyk nie soos Jesus nie. En ons verander dit. Okay, hierdie ene, hoe haal ons die klippe uit? Hoe besef ons wat in ons hart aan die gang is? Okay, eerste een is gebed. Weer eens, gebed. En is 'n totale openlike eerlikheid teenoor die Here van wat aangaan hier binne. Ons sien Dawid dit keer op keer op keer doen. Net heeltemal oop, heeltemal eerlik met die Here en ja, regtig vir die Here vra maar vir genade om dit te oorkom. Dit is een van daai goed rondom trots. Ons sê mens vir die Here baie keer, Here maak my nederig. Dis 'n gevaarlike gebed. Okay, vra jy vir die Here, gee my die genade om nederig te wees. Okay, so jy pleit vir die Here se genade, want dis wat ons doen met al hierdie goed. Is in Engels sê dit so mooi, we want to appropriate the grace of the Lord. Die genade van die Here is daar. Hy het ons reeds skoon gewas. Nou moet net dit hoe ek lyk moet nou groei en ontwikkel dat dit kan lyk soos hoe hy my gewas het. En in daai proses is sy genade daar. Maar as ons nie sy genade gaan aanneem, intrek, ek wil amper sê insluk en verteer nie, dan gaan ons nie daar uitkom nie. Okay, so dis waar al hierdie goed gaan, is om die Here se genade te kan ek wil amper sê aktiveer in ons lewens. Nie dat ons die is wat dit aktiveer nie, maar ons maak ons harte oop, ons maak ons lewens oop, sodat hy kan kom en begin werk, en begin verandering bring. In geval, gebed. Tweede een is doelbewuste eensaamheid. Engelse praat van solitude. Lukas 4 vers 1 praat van Jesus wat in die woestyn in is, na hy, was dit na hy met die Heilige Gees vervul is, as ek nou reg onthou, maar in geval, onafhanklik van vir die gesprek vir vandag. Hy is in die woestyn in, op sy eie doelbewuste alleenheid, en rakende dit, wat het so krachtig maak, een paar jaar terug, 3 jaar terug, nou, amper, ja, precies 3 jaar terug, was Erika vir een week bykie op boontoe, so 6 maande na haar ma oorlede is, na pa bly in Johannesburg, en terug so intoe, en kan jy eens onthou hoe kom en waarvoor en wat alles nie, maar ek is vir die week alleen. Daniel was nog eers 3 nie, Nadia was nog in haar maag, en so ek is vir die week alleen. En wat gebeur het in haar week, ek moet nie gaan werk toe, maar die aandeel is op jou eie, is net hoe die Here vir my net kom openbaar het, maar Jaco, jy sukkel nog met hierdie vrees, en hierdie vrees, en hierdie vrees. Wat nie so gebeur het, as sy by die huis was nie. So om dit te doen, is soms ontsettende gesonde ding, net om doelbewust te onttrek, al is net vir 'n aand of vir 'n paar ure, en net alleen te wees. En goed in ons harte begin surface, begin oppervlak toe kom. Wat gebeur? En het gaan oor 'n week weer gebeur. Sy gaan, die keer is ek nie helemaal alleen nie, sy en ons jongste enetjie Adea gaan op Johannesburg, op Pretoria toe, na sissie toe, was sy babiekie nou 4-5 weke oud is. So volgende naweek is ek en die ander twee op ons eie. So die aande is ek weer op my eie. En so moenie kom kuierie, die Here het 'n plan met my. Okay, om 'n paar goed te kom doen. Anyways, vas. Ek self nie mal oor vas nie, maar dit is ongelooflik goed. En dis iets wat ons in die moderne tyd nie so baie doen nie, wat eintlik hartseer is. Paulus praat daaroor dat hy vas 2 keer 'n week en hy doen dit en hy doen dat net om sy half sy pedigree te stel van okay, maar ek is eintlik is ek nog steeds niks nie. In elk geval, is ook 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar wat vas doen is eintlik ontsettend kragtig. Jy wil jouself weerhou van enige iets anders. Om al die ander goed, die klippe in jou gras, in jou grond, om die klippe dood te maak, maar nie net dood te maak nie, om ook vir jouself te leer en vir jouself te wys, maar ek kan dit wat ek by daai goed soek, kan ek kry by die Here. So vas is nooit onafhanklik van tyd in gebed saam met die Here nie. Is saam met tyd in die woord, saam met tyd in die gebed. So is baie belangrik, het maak jouself los van 'n klomp goed wat aandag trek, wat jou sand oppervlakkig maak en vlak hou. Dit gaan ook eintlik redelik hand in hand met die doelbewuste eensaamheid. Dan die derde, nou, so mediteer op die woord. En ek sluit hierso in, dit sluit in, hoe is die vierde in? Dit sluit in om die woord te bestudeer en dit sluit in om die woord te memoriseer. En ek wil dit spesifiek vir julle sê, want ek wil verduidelik hoe dit werk. Ek gaan nou 'n voorbeeld gee. As die oomblik van versoeking kom, dan wil jy wil iets hê om aan vas te hou. As jy nie iets het om aan vas te hou nie, dan gaan jy gaan gly en jy gaan val en jy gaan, so Engels sal sê, jy gaan backslide, ok? Jy gaan op jou rug val en af gaan onder toe. As jy die woord in jou het, dan het jy iets om aan vas te hou. Hoe dit werk is, in die oomblik kom die versoeking en te midde van die versoeking is daar skrif wat jy kan oproep of wat dit baie keer pop net in jou kop op as jy jouself gereeld oefen met dit. Wat vir jou help om dit te weerstaan? Wat vir jou help om deursettingsvermoë te hê? Maar die enigste manier ons dit gaan regkry is as ons skrif memoriseer. Ons moet skrif in ons hart te hê. Maar die pad vir skrif in my hart te wees is nie om op die Bybel te lê met my Bybel onder my bors nie. Dis om steur my kop. Steur my kop. Om het te memoriseer, want dan begin het insak. Dan kan ons het herroep. Dan kan ons teruggaan na iets waar ek in die straat afstap, een versoeking kom teen my, ek het nie my Bybel in my hand nie, maar dis in my hart. Dan kan ons, dan raak het, dit raak levendig. Dis is letterlik om, weet soos die karakter moet bikkie vir bikkie vir bikkie draai, versoeking kom, daar is een skrif wat ek kan oproep, en my help fight, en is bikkie vir bikkie vir bikkie word die skrif al hoe meer en meer levendig in my en het werk. Net om 'n voorbeeld te gebruik, raak in dit, kom ons sê, ons vat ongeduld oor sensitiviteit. Ek, een van die goed wat ek bikkie met die Here moet tyd spandeer, is rondom dit. Ek is die laaste ruk regtig oor sensitief, al by die huis, en een of twee goed is nie lekker nie. So, volgende naweek gaan ek lekker tyd met die Here spandeer rondom dit, en ek vermoed dit kom van 'n plek van selfsug. OK? So wat ons doen is, ons kan sê, OK, ons kyk na skrifte wat praat oor ongeduld of geduld, skrifte wat praat oor sensitiviteit of selfsug. So ons kan kyk na Galasiërs 5 wat praat van die vrug van die gees, ons kan dit oordink, ons kan, dis wat mediteer is, nie? Jy memoriseer dit, mediteer op skrif, obviously. Nie sit in 'n lotus posisie en ons maak jy ons denke leeg nie. OK, ons doen dit nooit nie. Jy vul dit met die skrif. En dan wat jy doen is, jy oordink dit. Jy oordink dat jy dit gememoriseer is in jou kop, jy dink daaroor en dit begin net lewendig word in jou. So jy kan gaan kyk na die skrifte. Galasiërs 5, vrug van die gees is geduld. 1 Korintiërs 13, die liefde is geduldig. Dan is daar 'n paar ander, ek gaan sommer gou lees. Efesiërs 4 vers 1 en 2. Wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, terwyl jy mekaar in liefde verdra. Filippense 2 is baie kragtig. Moenie iets doen uit selfsug of ydele eer nie, maar in nederigheid moet die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Sulke tipe van goed. Jy gaan kry die skrif wat spesifiek praat van die ding waarmee jy sukkel. En jy neem dit in jou hart in op. En jy kan dit herroep en jy kan die fight wat jy moet fight. In 'n geval, ek moet vinnig maak, want raak laat. Ander goed so swaarmoedigheid. Kry skrifte wat praat oor met die goedheid van die Here of wat ook al, allerlei type van goed. Ons kan ver gaan met dit. Anyway, aanbidding die laaste een, is met baie keer, ons wil nie aanbid nie. So die rede om die manier om te swaai is, doen het, aanbid. En ons hart begin verander in het, te midde van het alles. Ek denk hier die microfoonse batterij is bezig om te gaan. Christo, jy kan, is hy nog reg? Oké, dan sit my stem. Oké, laaste ene, onkruid in die grond. Ek gaan vinnig daarom gaan. Onkruid in die grond, gesê is drie goed. Eerste een was, nou het ek het vergeet, kan jy dit oor vertel? Kan jy vir my sê? Sorge en dan liefde vir rijkdom, liefde vir plezier. Ek gaan nou elkeen afsonderlik beskou. Met dit, want hierdie is goed, met dit is onkruid. So ons moet hierdie gereeld doen. Gereeld uittrek, gereeld ons tuin skoon maak, ons grond skoon maak met dit. In elk geval, sorge weer eens, jy begin met gebed. En hy skrifie sê specifiek, dat jy met al jou, kom ek lees het vir julle, ek gaan nou helemaal wild paraffeer hier so. Wat is het? Cast all your anxieties upon him, for he cares for you. Okay? So jy kan bid, jy is bekommerd oor iets, jy is bevrees oor iets, cast your anxieties on him, because he cares for you, en dan hou jy aanbid, tot jy vrede ervaar. Jou aanbid, tot jy vrede ervaar. Saam met dit, weer eens, ga na die woord toe, bestudeer die woord. Kyk na goed wat het praat oor, wat is Godse karakter, wie is hy, hy is getrouw, en die laaste een, baie krachtig, danksegging, waar jy, danksegging is een van die goed, waar jy herinner jouself van wat die Here gedoen het. It's amazing vir my, ons is precies dieselfde as Israel. Israel is in die oomblik, hulle is in die hier en die nou, hulle fokus op wat nou hier aangaan, en dis wat al hierdie goed is. Sorge, rijkdom, plezier, dis hier en nou goed, dis materiële goed, dis goed sonder een ewigheidsperspektief. En jy, precies dieselfde as hulle. Ons is so in hier en die nou, so bekommerd oor wat nou aangaan, ons vergeet wat God gister gedoen het. En dis wat danksegging so krachtig maak. Ons kan ons self herinner, ons danksegging teenoor God, maar ons herinner ons self aan wat die Here vir ons kom doen het. En saam met dit, memorials, ek soek nog een goeie Afrikaanse woord vir dit, goed wat ons opgerig het, stene, wat ons opgerig het van ons verlede, waar die Here vir ons deurgekom het. Ons herinner ons self aan dit, en ons kry vrede by hom. Psalm 103, Filippense 4, en gaan daar rondom, ek gaan nie nou te veel dit sê nie. Dan die laaste twee, rijkdom. Rijkdom is eintlik 'n baie krachtige ding, want dit het die vermoë om ons te mislei. Want, ek doen goed, ek doen oké, eindelijk het ek nie die Here nodig nie. En waaraan gebeur is ons raak trots. En waar ons trots raak, dan is ons op gevaarlike grond. En so, dis een krachtige ding wat het kan ons verlei. En ek wil vir julle sê, rijkdom is nie die probleem van een rijk man nie. Ok? Arme mense het precies diezelfde probleem. Een ongezonde verhouding tot geld. En dis iets wat ons het een liefde vir het. Ons wil het hee. So dat jou rijkdom, jou bankbalans, bepaal nie of hierdie van jou op jou van toepassing is of nie. Dis iets wat ons allemaal ondervaal. Ok? So, weer eens, begin met hom. Dankbaarheid. In Jakobus 1:17 na so, waar jy net erken teenoor die Here dat dit wat ek het, kom van u af. Jy verwoord jou dankbaarheid teenoor God. Jy kan jou dankbaarheid teenoor God verder vat, en jy kan aan die kerk geld gee. In die kerkringe praat ons altyd van tiendes. Jy kan dit doen as 'n teken van dankbaarheid wat die Here vir jou doen. Maar ek wil verder gaan as dit. En dit kom by die volgende punt daarso. Vrygewigheid. Ek gaan nou nie vanoggend oor tiendes praat nie, maar die Nuwe Testament praat nie van tiendes nie. Die Nuwe Testament praat van generosity, praat van vrygewigheid. En as jy besef hierdie is 'n probleem vir jou, dan wil ek jou aanbeveel, gee, maar gee so, dat het seer maak. Want as jy nie gaan gee dat het seer maak, jy gaan dit nie jou hart raak nie. En dis waarby jy wil uitkom. Jy wil jou hart verander. Nee? So dan moet jou hart raak. So jy gee weg. Ontsettend krachtig. En dis wat tiendes eintlik so krachtig maak, is dit leer ons om te gee. Dit leer ons om te gee. En te sê, maar hierdie gaan nie hou vas op my nie, hierdie gaan my nie vashou nie. So dis nie om godsdienstig te wees nie, dit bou ons karakter, dit vorm ons. Ons het dit meer nodig as wat God het nodig het. Want dit bou ons. En dan kom ons by die punt waar ons kan leer, het is beter om te gee as om te ontvang. Soos wat die skrif sê. Ons word geblest daardoor, nie noodwendig, ek preek nie prosperity gospel nie, nie noodwendig, ek gee 10 rand en Here gaan my blessing 100 rand, moet nie die nonsens glo nie, ok? Ons wil ons kry terug in terme van een tevredenheid in ons midde, een karakter wat gevorm word, een karakter wat lyk soos Jesus in. Ok, dan weer eens, ja, woordstudie, specifieke topics, vergenoegdheid, contentment, die feit dat ek is geseen om 'n seën te wees. Abraham se hele story waar die Here vir hom sê, "But I've blessed you so that you can be a blessing." En dis die Here se plan met dit. En dan ewigheidsperspektief. En dan die laaste ene, is geamper klaar wees. Plesier. Nou met plesier, so interessante ene, liefde vir plesier. Ons kan gemak hierby gooi, ons kan 'n klomp goed hierby gooi. Ja, ons, in die omgeving waar ons leef, en ek dink ons moet dit teenoor onsself erken, ons is, ek het my stem revive, ons is verslaaf aan entertainment. Ons is verslaaf aan entertainment, en ons besef het nie, en wat ons baie keer daarmee doen is, ons ontvlug, in een of ander spasie in, een of ander area in, en ons mis wat die Here binnen ons wil kom doen, ons, ja, verslaaf aan entertainment, en ek wil sê, ons kan Christen muziek eindelijk hier nie invoeg, maar wanneer dit gebeur, hoe baie van julle kyk van tyd tot tyd een of ander series, waar jy vir 'n naweek is jy uit. Ek en Erika het julle paar jaar terug ons bietjie Prison Break gekyk, en toe na die tweede reeks ons besluit, okay, nee, wow, hier is hier goed vir ons, dit sluk ons in. Maar klomp sulke goed, seepies, my naweek uitstappie, ek klomp verskillende dinge, dis my amazingly interessant, om te sien hoe die trots van die mens anders manifesteer in Gauteng as hierso. In Kaap, toen ons 3 jaar terug van Gauteng af afgetrek het, 3,5 jaar terug. In Gauteng is het baie gefokus op, wat kry jy, waar bly jy, wat ry jy, jylle ken die 3. Ok, hieronder speel die 3 nie so groot rol nie, hierdie ene speel een baie groot rol. Jy gaan nie vir my sê, wat ek met my tyd gaan maak nie. My naweke is my naweke. So ek gaan nie kerk toe kom nie, ek gaan iets doen wat ek geniet. Iets wat entertainment gee. Asof die kerk moet entertainment wees. Is dit die kerkse rol nie, is die kerkse plek nie. Ek kan nie vir julle sê hoeveel keer sukkel ons net om genoeg mense by mekaar te kry om 'n Sondag 'n diens te kan doen nie. Oor dit. Want dit is hoe het manifesteer. 'N hart vir plesier, 'n liefde vir plesier. Laat ek nie verder gaan nie. Ok. Dis hoe dit manifesteer. Want mense is elders, mense is nie hier of beskikbaar nie. Een van die groot goed waarmee ons sukkel. Anyways, hoe verander ek dit? Julle wil huis toe gaan, hier is roomhuis hier buiten. Kom ons gaan eet roomhuis. Weer eens, doelbewuste stilte, doelbewuste eensaamheid. Hoekom sê ek doelbewuste stilte? Ons is saam met ons verslaving aan entertainment, is ons verslaaf aan geraas. En dis hoekom Jesus woestyn toe is, dis hoekom Paulus woestyn toe is, dis hoekom Moses woestyn toe is, dis hoekom Abraham 10:10 ook deur die woestyn moes travel. Want wat is in die woestyn? Niks behalwe God nie. En dis wat stilte so kragtig maak. In ons liefde en ons verslawing en entertainment verleer ons om die Here se stem te hoor. So ons moet daar goed stil maak, al die ander goed stil maak, en stil word. Vas, dit gaan saam met die ander twee, waar jy al die ander stimuli afsny. En is interessant om te sien wat gebeur met jou hart as jy dit doen. As jy stimuli afsny, die eerste ding wat gebeur is, jy sien wat wil jou hart graag hê. Want jy is op jou muis, jy wil klik om by Facebook uit te kom, en dan onthou jy, ek is besig om te vas, ek kan nie Facebook kyk nie. Baie algemene voorbeeld. Jy kry openbaring van wat soek my hart eintlik. En dan soos jy tyd in die woord spandeer, die tye wat jy sou Facebook eerder spandeer in die woord, want dis wat jy doen met vas, dan begin jou hart verander. Dan begin jou hart stikkie vir stikkie gevorm word na die wil en die karakter van Jesus. Dis ontsettend krachtig as ons dit net toepas. Kan jy sien hoe prakties is hierdie goed? om my hart om te dowe. Baie prakties. Weer eens woordstudie. Psalm 73, een van my gunsteling psalms, ek noem het gereeld hierso. Wat net praat van sê, dankie Christo, great stuff, ek denk ons kort nie vir batterije, ok, jy doen iets ten koste van jouself, en weer eens, jy leer jou hart, dit gaan nie oor jou hart, dit gaan nie oor jou plesier nie, die ding is hierdie goed, rykdom, plesier, sorge, niks van goed is sonde nie, maar ons maak die focus, en omdat ons die focus maak, dra ons die vrug in. So ons net daar goed erken, dit raak sien, en die nodige discipline is deurwerk om ons harte oop te maak, so die Here kan kom, en kan verandering bring. Ok, so kyk na die goed, ek kan die slide vir julle, ek en miskien met 'n bietjie meer detail ook op die internet sit, as julle dit wil hê, wat ook al, as julle vraag het rondom skrifmemorisering, ek het 'n baie cool stukkie van John Piper, oor hoe dit werk, en hoe makkelijk een mens dit kan maak, klomp sulke goed, die idee is dat ons kan dit prakties maak, prakties benader. En dan ons kan, ons lewens kan verander, ons kan verander word na die karakter van Jesus. Ok, dis laat, maak gou julle oë toe. Here, ons kom dankie vir oggend, soveel keer vir oggend gesê, Here, dat U is 'n God wat lewe bring. En ons kom erken dit, Here, ons kom sê dankie vir dit. En Here, ons sal net, elkeen van ons, Here, net kom by 'n punt waar ons kan sien, Here, waar is die goed wat die lekker is, Here, nie om onsself te, onder 'n klomp guilt te plaas, of enige soeits, Here, maar om ons harte, Here, te kan oopmaak, so dat U kan verandering bring. Ons hart is, Here, om gevorm te word na U wil. Dat die toestand van ons harte, Here, vrugbaar sal wees vir U woord. Want ons wil getuies wees, Here, ook net in wie ons is. So ek kan vraag dat U ons vorm, Here, dat U ons kom lei in dit, in Jesus naam. In Jesus naam. Here, want ons, ja, ons sien U as koning, en ons wil U dien, en ons wil U eer. In Jesus naam. Amen. Ok, ek gaan vraag as die mense is wat bediening nodig het, hy woord van net nou iemand met self verwyd, jy verstaan het miskien nou beter na die woord, as jy wil kom vorentoe asseblief, net een laaste ding, hier is een man nie so, jy het volgende in die spiel gekyk, en jy het gesê vir jouself, ek is die lis vir hierdie dingie, die Heer het een woord vir jou, hy sê, hy soek jou hart, ok, so as jy met moeite doen met die Heer, as die mens is volgende, jy besef, maar jy stap nie pad saam met die Heer nie, en jy wil graag een pad saam met die Heer stap, kom vorentoe, enig iemand bedieningsbehoeftes, kom vorentoe, ons sal bid vir julle, dan net, raak net die goed, kry iemand saam met wie jy stap, waar jy stap in openlikheid, en in deursigtigheid, en in verantwoordbaarheid, want die goed moet, dis een individuele ding, maar jy groei in verhouding, ok, die Here seën julle, daar is Romeins buite, daar is skrifje vir elkeen wat julle kan, ek weet nie of jy dit plik van die ding af, en of wat ergens op 'n kap kyk of iets is hier, maar skrifje vir elkeen, geniet het, keier lekker, Here seën julle. Dankie vir die tyd en patience.